Свобода в деталях.
Перші кроки. Який ефект від сортування сміття в Україні? Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Громадські станції сортування сміття почали набувати популярності у 2018 році. Вперше вони з'явилися в Києві завдяки проєкту «Україна без сміття». Згодом досвід почали переймати й інші міста. Це ініціативи, які з'явилися завдяки волонтерам та екоактивістам. Тобто вони не є комплексним рішенням від держави щодо поводження з відходами. Отже, чи можливо вирішити всі ці сміттєві проблеми в країні завдяки таким волонтерським проектом? Про це і поговоримо прямо зараз. Я представляю гостю нашої студії. Це засновниця громадської організації «Україна без сміття», а також перших громадських сортувальних станцій в Україні Євгенія Аратовська. Вітаю вас, пане Євгенія.
Доброго дня.
Я хочу почати розмову спочатку з того, як працюють ваші станції. Тобто, навіть щоб ті, хто ще про них не чув або не знає, мали про це уявлення. Скільки їх в Києві і який принцип їхньої роботи?
Ну, взагалі, хочу розказати історію, чому ми їх створили. Ми зрозуміли, що тільки освітою все не можна виконати завдання. Да? От люди, якщо і навчаться сортувати відходи, потім вони зможуть це практикувати. Тому ми почали думати про те, які ж такі інструменти створити в місті, так, щоб це було не дуже дорого, доступно, бо ми волонтери, в нас немає підтримки з боку держави, і ми відкрили першу громадську станцію. Тобто ця станція буквально рятує цінні вторинні ресурси від звалищ. Тобто наше завдання, щоб нуль відходів небезпечних, цінних, корисних або пластиків потрапляло у довкілля. Тому що сьогодні захоронення – це буквально транспортування відходів у довкілля. Це такі незахищені території, де сміття розлітається, потрапляє у ґрунти, у води. Тобто нас це не задовільняє, тому ми почали роботу з цими станціями. А вже сьогодні є 4 станції громадські сортування.
Києві.
В Києві, да. А знаю, що є у Рівному, є навіть у Дніпровському районі, біля самої елітної хрущовки Києва. Тобто вже з'являються схожі ініціативи в інших містах. Ми чули, що і у Львові має така станція відкритися. Тобто ми дали приклад, що насправді це реально виконати, що це не потребує багато грошей, і що навіть з усиллями волонтерів, активістів на місцях це можна зробити.
От з того часу, як ви відкрили станцію сортування, я теж стала її клієнтом, можна сказати. Слід зауважити, що ви не сортуєте за людей. Тобто люди роблять це самі. Це було основне правило таке?
Знаєте, перед тим, як ми відкрили станції громадські, у нас був проєкт «Майстер добрих справ», коли ми забирали автівкою змішані оці вторинні ресурси. Там був папір, скло, метали, полімери. Але це було в пакуночках, і пластик там всіх різних маркуваннях, різних кольорах був разом. І ми, коли кожного тижня там отримували, скажімо, там 3 тонни цієї вторсировини, зрозуміли, що ми не зможемо впоратися з завданням до сортування. Нашої команди не вистачає, для цього треба вже будувати якусь сортувальну лінію. Тому ми подумали, а як це спростити, і єдиним виходом було зробити так, щоб люди на станції діяли по принципу самообслуговування. Тобто ми допомагаємо вам зрозуміти, куди покласти, ваше завдання принести і покласти. Буквально 3 візити до нашої станції, потім людина вже розуміє, куди що нести, і вже вдома формує свої пакуночки таким чином, щоб менше часу на станції провести.
А от скільки позицій взагалі приймають?
Ну, в нас 47 контейнерів, і ще навіть і більше, тому що є поличка там, скажімо, для буккросінгу. Раніше ми приймали батарейки, і, ну, думаю, десь 50 позицій плюс-мінус, і це взагалі не все, що можна було поставити, можна було і більше, але ускладнювати теж дуже важко, тому що людина приходить і губиться, боже мій, я тут маю годину провести, да, до сортування.
Насправді 15 хвилин максимум.
Да, якщо ти вже такий досвідчений сортувальник.
Допомагають, дуже добре допомагають.
Да, сьогодні там є в нас і студенти, і літні люди, переселенці, яких ми навчили до сортування. Це так чемно, порядно, пояснюють. Тобто людина, яка прийшла навіть з помилками, ми наших консультантів готуємо таким чином, щоб вони людей, ну, якось, знаєте, не звинувачували в помилках, тому що вони були у всіх.
А от якщо підвести, підбити такі підсумки 2018 року, от про що ви можете сказати за результатами діяльності цих громадських станцій?
Ну, ми бачимо, що людей стає все більше і більше. Коли ми починали, до нас там на день приходило там 20, ну, максимум 30 родин. Сьогодні тільки на станції сортування Сільпо Рісайклінг, це маленький вагончик, по вихідних приходило 120 родин. Тобто це 120 візитів, ми розуміємо, що це родина сортувала. Уявляєте, яка це кількість людей? Ми поки що не можемо порахувати, які це були унікальні відвідувачі, але десь, якщо 4 станції і кожні відвідують така кількість людей, то ми розуміємо, що це декілька тисяч родин, можливо, вже користуються нашими послугами. Важко сказати про обсяги вторсировини, тому що ми прийняли рішення не досортовувати самостійно. Навіть це завдання вже нам стає складним, тому що не вистачає місця, щоб зберігати сортовані відходи, тому зараз ми узгоджуємо співпрацю з заготовельником, який просто буде забирати всі-всі-всі сторонні ресурси і потім нам звітуватися про обсяги. Але приблизно це 30, ну максимум 40 тонн вторсировини на місяць. І це дуже небагато, тому що професійні заготовельники заготовляють від 1000 тонн на місяць. Угу. Ми ж тільки 40-30 тонн, це дуже мало, і це нам не дозволяє виходити на кращі ціни, на кращі позиції з переробними заводами.
От ви приймаєте навіть пакети, стрейч-плівка і такі от речі, які ніде не приймають, можна сказати. Вони дійсно всі переробляються? Де?
Справа в тому, що ми приймаємо через те, що ми навіть готові це віддати безкоштовно заготовельнику. Це такі сторонні ресурси, які мають дуже низьку ліквідність, вони дуже є дешевими. Пакетики останній раз ми продавали на Київмісто ресурси за 50 копійок кілограм. Хоча спочатку була ціна і 2 гривні, і 3 гривні. Тобто великі заготовельники вже не хочуть з цим мати справу. Є більш дорогі фракції, там ПЕТ-пляшка, і вони концентруються на цьому. Ми ж для себе зрозуміло, що ми даємо шанс будь-якій вторсировині, яка може переробитися в Україні, дати шанс бути переробленим. Тому ми навіть не враховуємо там економіку, а збираємо навіть у збиток собі.
Угу. У нас є ще цікавий приклад, європейський приклад громадської активності, діяльності щодо сміття. Хоча в них і так з цим все добре, краще, ніж у нас точно. І от вони не зупиняються все одно на цьому, і є таке явище в них як плогінг. Це поєднання фітнесу та турботи про довкілля. Його придумав швед, але ініціативу підхоплюють зараз у багатьох країнах. І, власне, наш репортаж саме зі Швеції. Ексклюзив від Радіо Свобода. Прошу.
Боротьба зі сміттям у Швеції – щось на кшталт національної ідеї. Тут немає звалищ, увесь непотріб переробляють або спалюють задля отримання енергії. Здавалося, що ще можна вигадати, але шведи вигадали. Збирання сміття тут перетворили на спорт.
Без зайвих пояснень Ерік Ахельстром видає мені поліетиленовий пакет і кличе за собою.
Я побігла!
Так я стаю учасницею забігу із плоги – різновиду фітнесу, який Ерік, бігун-любитель, придумав рік тому.
Коли я переїхав у Стокгольм, то одразу зауважив, що на вулицях дуже брудно. Я поділився думками зі своїми друзями, які також бігають. І ми вирішили під час однієї з пробіжок підхоплювати сміття, яке трапляється нам дорогою.
Своєю ідеєю Ерік поділився у соцмережах. Назвав її «плога», що зі шведською перекладається як «плуг». Цей мікс фізичної активності та турботи про довкілля швидко став популярним спочатку у місті, потім у Швеції, а згодом і по всьому світу. Дженніфер, розкажи мені про основні правила плоги.
Це легко. Просто біжи, коли побачиш сміття, підійми його.
Про плогу Дженніфер почула кілька місяців тому. Бігає вона давно, але тепер завжди бере із собою на пробіжки пакет.
Це один із найпростіших шляхів зробити щось для довкілля. Я ж бігаю кожного дня, і це так просто – підняти і покласти сміття у пакет.
Утім, для блогера-початківця, тобто для мене, це виявилося не таким же й простим завданням.
Я вам скажу, що чудосна проблема – знайти сміття, тому що скільки я вже біжу, мій пакетик досі порожній.
Але у блогерів із досвідом вже око набите. В їхніх пакетах недопалки, пляшки й інший непотріб. Утім, біля станції метро нарешті пощастило і мені.
Моя перша знахідка. Ура! О, дивіться, перемога. Я не дарма бігаю. Фух, це ж просто азарт просинається.
За усіма цими веселощами насправді стоїть велика справа. Кожна зібрана під час цього забігу пляшка розкладалася б у природі щонайменше 450 років. Жерстяна банка – сотню років, скло – тисячу.
Більшість сміття, яке зараз плаває у морях та океанах, потрапило туди з вуличних звалищ. Якщо так продовжуватиметься і надалі, то у 2050 році пластику в океані буде більше, ніж риби.
Сміття, яке зібрали плугери, потрапить до сміттєвих баків, а потім на переробку або спалення. Але перед цим обов'язкове фото для соцмережі.
У мене, як у починаючої блогерки, врожай сьогодні виявився не дуже великим, але та інстаграм-аккаунту немає, аби запостити фотографію. Але завдяки моїй роботі світ сьогодні став трошки чистішим, а я більш спортивною.
Це був репортаж Радіо Свобода зі Швеції, кореспондентки Яни Брензей. В студії Радіо Свобода з нами засновниця перших громадських сортувальних станцій в Україні та громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Аратовська. От, Євгенія, як такий досвід вам? Чи може він знадобитися в Україні, наприклад?
Ну, нам треба трішечки часу, щоб поприбирати, бо я коли почула, що шведи вважають, що них надто брудно, я подумала, треба їм було завітати у Київ. Тобто я одного разу спробувала теж побігати і поприбирати сміття, і я виявила, що його надто багато. Тобто я навіть і не бігала, я просто зупинилася біля великої купи і просто збирала і збирала.
Справи з присідання більше.
Так, так, скоріш так.
Зрозуміло. А от що необхідно, аби, на вашу думку, аби культура сортування і от така громадська активність щодо прибирання, щодо чистоти в місті, вона просувалася далі і розвивалася в Україні? Чого не вистачає?
Ну, не вистачає освіти і грамотної такої комунікації з боку держави. Хоча нещодавно я побачила ролики, навіть Міністерство інформаційної політики і Мінприроди виклали ці ролики, такі невеличкі анімовані, які пояснюють користь сортування відходів. Тобто це вже відбувається. Раніше ми могли сказати, що нічого не робиться, але вже зараз потроху пішла комунікаційна робота. Комунікації не вистачає, але паралельно треба встановлювати контейнери, щоб люди розуміли, куди це подіти. Коли немає контейнерів і є тільки освіта, це теж не працює.
От якщо порівнювати із початком, як ви тільки почали відкривати сортувальні станції, і от на зараз, які зміни ви бачите?
Ну, ми бачимо багато змін. Ну, по-перше, люди вже це беруть за звичку. Тобто це стає такою культурою в родинах, коли всі розуміють, що в них є обов'язковий візит на станцію раз на місяць або навіть і частіше. Діти приїжджають, розкладають відходи, і так формуються ці правильні звички з самого дитинства. І людей таких стає більше.
От мені навіть здалося, що для дітей це як гра. Їм це подобається.
Так, 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 так. Це дуже схоже на логічну гру, тому що треба подивитися, а що це, з чого воно виготовлено, знайти відповідний контейнер, покласти. Ти виконав завдання.
Ви розширюватися не збираєтесь? От, може, вже настільки багато людей сортують, що не вистачає потужностей?
Ну, нам не вистачає для розширення, для масштабування виключно фінансування, тому що все ще такі станції є збитковими. Тобто збір цінних тронних ресурсів не покриває витрат на організацію всієї роботи. Це оренди, зарплати, витратні матеріали, там паливо, щоб відвантажувати вторсировину. Тому єдине, чого не вистачає, саме фінансів. А так, такі станції можна відкривати будь-де. Сьогодні поки що нам достатньо 4 станцій. Все, що буде відкриватися далі, ми розраховуємо, що це буде підтримка партнерів, або, може, міста, або, може, донорів, які зацікавлені в тому, щоб така інфраструктура розвивалася далі.
От саме про фінансовий аспект я хочу поговорити з вами в другій частині нашої програми, тож зараз ми перервемося на невеличку паузу. Це програма «Свобода в деталях». Дочекайтеся, залишайтеся з нами.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – який ефект від сортування сміття в Україні? Саме розглядаємо такий аспект. Чи можливо вирішити сміттєві проблеми в Україні завдяки волонтерським проектам? І гостя студії «Радіо Свобода» сьогодні – це засновниця перших в Україні громадських сортувальних станцій сміття та громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Ротовська. Євгенія, ми завершили на питаннях фінансування станцій. От ви вже сказали, що ці громадські станції сортування є збитковими. Чому вони є збитковими? Адже всі знають, що за ресурси ви маєте отримати кошти від переробників.
Так воно і є. Кошти від продажу вторсировини ми отримуємо, але не такі значні, якби ми працювали напряму з переробниками. Сьогодні ми працюємо з заготовельниками. Це така проміжна структура, да, яка накопичує відповідні обсяги і вже може продавати за найвищими цінами саме переробним заводам. У нас такої можливості немає, тому що ми не можемо акумулювати велику кількість вторсировини. Як казала, це десь 30-40 тонн вторсировини на місяць. Цього надто мало. Але саме оці процеси підготовки вторсировини, які починаються з оренди приміщення, зарплатні, потім оці комунальні витрати і паливні витрати, утримання автівки, вони з'їдають всі-всі прибутки. Тобто, як я казала, 45 тисяч гривень – це там найбільше, що нам довелося отримати від вторсировини. Це приблизно стільки, скільки коштує оренда великої станції сортування. Якби ми отримували відшкодування витрат на заготівлю вторсировини від компаній, які виготовляють до цього упаковку, це було значно простіше. І саме такий принцип діє в європейських країнах. Там би теж не було сортування відходів, поки не прийняли відповідне законодавство.
Тобто ви натякаєте на те, що необхідні зміни до закону, який впровадить цей податок на упаковку?
Скоріше, не податок, це називається принцип розширеної відповідальності виробника. Це не податок, це більш стала модель, яка дозволяє правильно побудувати фінансування цієї галузі. Тобто об'єднуються виробники там пластикових упаковок, металевих, скляних і фінансують роздільний збір сміття. Це і контейнер, це освітня просвітницька програма, і це відшкодування витрат заготовельників їхньої тари. Тобто, по закону, компанія має виконати умови збору, зібрати там 60% виготовленої тари чи 90% виготовленої тари. І якщо вона не впорується з обов'язками, вона має сплачувати штраф. Там в Угорщині, в Румунії сплачували в перший рік компанії, які не впоралися, там по 20 плюс мільйонів доларів просто за рік, тому що не виконали зобов'язання. Так само і в нас має запрацювати. Єдина країна, яка колись працювала з податком, це Данія, і вони побачили, що податок надто впливає на ціну товарів. Тобто ціна товарів стає надто високою. А коли це об'єднання саме зусилля виробників для розширеної відповідальності виробників, то тоді націнка на товар стає меншою. І це і вигідно і покупцям, і компаніям, і це більш прозорий процес. Тому що, ну, уявіть собі, в нашій країні податки в державний бюджет і потім куди вони діваються. Тобто в нас поки що не такий рівень прозорості, щоб йти таким шляхом. Все ж таки розширена відповідальність – це більш прозорий інструмент.
От ви вже сказали про зарплати. От чи можна уточнити, працівники, вони є волонтерами, чи все ж таки вони є найманими співробітниками?
Частина є волонтерами, але ми не можемо розраховувати на волонтерів, тому що у волонтерів немає перед нами ніяких зобов'язань, тому частина людей у нас все ж таки працевлаштована, офіційно, ми сплачуємо податки. Частина людей все ж таки волонтерів, тому що нам не вистачає людей і не вистачає бюджету для того, щоб взяти більше людей. Тому в нас є тимчасові волонтер.
От було таке, щоб ви, наприклад, не знали, з яких коштів платити зарплату цим людям?
Було. Це особливо відбувається влітку, але якось нам так щастить, що коли такі проблеми відбуваються, завжди є якась підтримка з боку соціально відповідального бізнесу, з яким ми вели перемовини, або вже, скажімо, вони нас неодноразово підтримували. В цьому році ми хочемо налаштувати вже регулярні пожертви, відзвітуватися про те, скільки кошти утримання однієї станції, і щоб люди розуміли, що ця інфраструктура може працювати виключно за підтримку людей, які її потребують. Інакше ми не зможемо продовжувати таку діяльність.
От ви ввели ще платні послуги деякі.
Так.
Вони якось виручають в цьому плані?
Ми подивилися на бік такої диверсифікації нашої роботи. Ми заснували соціальну крамничку. Це перша така дуже правильна модель, яка дозволяє нам отримати додаткові кошти. Ми продаємо там екотовари, і цей контейнер для сортування – це не кульки, такі мішечки, які замінюють поліетиленові пакетики. Скоро будуть і бамбукові щіточки, zero waste товари. Тобто все-все позбавлено пластику, те, що можна замінити одноразовим речі, які є шкідливими для довкілля. Це перший інструмент фінансування. І другий – це ми почали приймати неліквідні пластики на спалювання. Там, звичайно, мене є дельта, яка дозволяє нам покривати витрати і мати невеличкий прибуток від цієї діяльності. Дуже цікаво, як ми обирали цю компанію. Ми подумали, що ну, наша ціль велика, да, не дати пластикам потрапити у довкілля. Як це виконати, коли є купа пластиків, які просто не переробляються в Україні? Їх ніхто не хоче переробляти, і їхня доля тільки опинитися на звалищі. Ми подумали і подивилися, які ж є технології сьогодні наявні в Україні, які ми можемо використовувати. І нам підказали наші колеги з екологічних інвестицій про те, що є компанії, які знешкоджують небезпечні відходи для фармацевтичних компаній, для косметичних брендів. Це дороговартісне обладнання, спалювання там коштує там 100 чи 200 доларів за тонну. Це дуже дорого порівняно з захороненням, які коштують 4 долари. А спалювання на заводі енергії коштує трішечки дешевше, ніж захоронення. Тобто, уявіть собі, 200 доларів, да, і 4 долари, де кращі стандарти. Тобто, на цих підприємствах, це приватні підприємства, знешкоджують свої небезпечні відходи міжнародні організації, які мають виконувати, провести свій бізнес відповідально, екологічно в цій країні. От, ми звернулися до них, і вони пішли на зустріч, ми уклали договір, і можемо збирати такі відходи на подальшу утилізацію. А головний плюс в тому, що ми знешкоджуємо не небезпечні відходи, а безпечні пластики побутові, але за технологією, за якою знешкоджують саме небезпечні відходи. Тобто це найкраща технологія, яка нам доступна в Україні. Тобто таким чином ми хоч і спалюємо, але відповідально і достатньо екологічно, і це краще, ніж викидати на звалище або спалювати на заводі енергію.
Євгенія, нас зараз слухають по всій Україні, і, можливо, є теж там екоактивісти або люди, які зацікавлені в тому, щоб продукувати менше сміття або раціонально з ним поводитися з цими ресурсами. От з чого їм варто починати, аби наслідувати ваш досвід і відкрити таку саму станцію?
У нас є такий кейс. Ми зараз якраз багато працюємо в Хмельницькому по проєкту з ОТГ, з британським посольством. І ми почали вести перемовини з Хмельницькою адміністрацією про те, щоб відкрити громадську станцію сортування. Так ось, є дуже класний інструмент. В кожному місті є комунальна власність, є приміщення, які можуть надаватися волонтерським громадським організаціям просто там буквально за одну гривню там оренди на місяць. Причому без проведення тендеру чи там спеціальних процедур можна відремонтувати це приміщення, скажімо, там десь має бути там 100 тисяч гривнів, не більше. Тоді можна це зробити без тендеру, ці гроші призначити на ремонт. Ось, у вас є приміщення, у вас є кошти на ремонт. Облаштувати його, а потім вже зусиллями волонтерів почати працювати. Якщо у вас буде безкоштовна оренда, якщо волонтери захочуть там працювати, можливо, у вас буде менша там витратна частина, і ви за рахунок продажу торсировини зможете вийти в плюс або в нуль. Але це, ну, правильна практика, тому що це може стати простором для екскурсій для школярів.
Як знайти у цих людей, кому здавати цю сировину? Тобто це треба шукати їх, чи у вас є, можливо, контакти, з якими ви могли би поділитися?
В кожному великому місті є точно заготовельники великі, це часто такі дочірні підприємства. Робіть просто такий пошук в Google, купую макулатуру, купую пластик, вторсировину, по вашому місту ви знайдете великий перелік таких організацій. Проведіть з ними перемовини, переконайте їх в тому, що у вас буде чиста, якісна вторсировина. Якщо це вдалося будинкам, да, звичайним там хрущовці домовитися, да, коли вони заготовляють торсировину, до них приїжджає газель, вантажить, зважує, дає їм кошти, і потім будинок може це використовувати для благоустрою, то і будь-якому волонтеру, активісту це вдасться.
Щодо співпраці з владою, тут необхідна підтримка місцевих органів влади?
Було б дуже бажано, дуже бажано. Я в тому році познайомилася вже із Віталієм Клічком, і заступником Петром Пантелєєвим. Ми начебто вже домовилися зустрітися, але все ніяк наша зустріч не відбувається. Іде час, да, ми не можемо отримати цю підтримку, і це, знаєте, ну, натякає якось на те, що влада не дуже то й хоче нам допомагати. Це дуже прикро, це дуже сумно, тому що ми знижуємо тиск тиск громадський людей від людей, які потребують сортування сміття. Ми є партнером, союзником влади в цьому питанні. Тому нам дуже потрібна увага, нам дуже потрібна підтримка. Будь ласка, якщо чуєте, зустріньтеся з нами. Ми нічого багато не вимагаємо, але в нас є перелік пропозицій, які ми можемо виконати разом.
Тобто на сьогодні влада з вами не має жодних справ спільних?
Поки що, да. Угу. На жаль.
А от знаєте, що цікавий момент? Є такі пункти, які приймають сировину за гроші. У вас цього немає. Тобто люди привозять і просто її сортують, нічого не отримуючи, іноді навіть сплачуючи за спалювання. От чому такі різні принципи ви обрали? Чому вони можуть платити кошти, а ви, наприклад, ні?
Ну, по-перше, ми одразу зрозуміли, що ми не хочемо конкурувати з цією інфраструктурою, і там є особливий контингент людей, які потребують додаткових коштів, і, скажімо, наша аудиторія не хоче бути там поруч, та не хоче стояти в черзі, по різних причинах. Ну, є такі обставини. І ми зрозуміли, що якщо ми будемо починати приймати за кошти, до нас прийде ця аудиторія, і ми, можливо, створимо конкуренцію цим існуючим пунктам, ми не хотіли цього робити, і ми переконали наших відвідувачів в тому, що, ну, це невеликі кошти для родини, там 50 чи 100 гривень на місяць, але це реально внесок родини в те, щоб цей простір працював, розвивався, давав можливість прийти з родиною, навчити своїх дітей, привезти там клас дітей зі школи і розказати, як це працює. Тобто ми не конкуруємо. Ми розуміємо, що пункти прийому сировини – це така інфраструктура заготовельника, яка дозволяє зібрати більше і більше вторсировини. В нас інша модель. Ми хочемо просвітницьку діяльність поширювати. І працюємо з цією аудиторією, яка не доходить до пунктів прийому вторсировини.
Угу. Ну, взагалі, можливо таку станцію зробити прибутковою?
Цілком так. Ви знаєте, мені подобається прецедент, який є, скажімо, з станціями сільпорісайклінг. Там є дійсно мотивація для учасників приносити вторсировину. І до нас приходять пенсіонери, здають папір, здають сторонні ресурси, вони отримують бали, які є еквівалентом коштів на картку власний рахунок. Це дуже зручно. Да, людина прийшла і отримала на картку там 60, 100, 120 гривнів, і ця людина потребувала таких коштів. Причому ставки на вторсировину вищі, ніж у пунктах прийому вторсировини. І через те, що в вагончику нам не треба сплачувати оренду, не треба сплачувати комунальні зарплати і логістичні витрати, то тут вже можна говорити про якусь таку стійку модель, стала модель.
Люди часто дорікають тим, що до вас треба їхати автівкою, да? Тобто неможливо там взяти, просто пройти там 2 метри пішки і розсортувати це в контейнери під домом. І тому для них це є перешкодою, і вони кажуть, ні, громадським транспортом це неможливо, автівки в мене немає, і все. Як от ви на ці такі нарікання відповідаєте?
Ми цілком розуміємо таких людей, дійсно, не всіх є автівка, не всі мають час витрачати на це. Але наші станції – це, так, знаєте, початок змін.
Дякую. Ми знову маємо піти на невеличку перерву, щоб повернутися і розвіяти міфи, які є навколо сміття, сортування сміття та поводження з відходами. Це програма «Свобода в деталях». Залишайтеся з нами.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто долучився до нашої програми, або ті, хто залишився, аби дочекатися третьої найцікавішої частини «Свободи в деталях». З вами Ольга Комарова в студії Радіо «Свобода», засновниця перших в Україні громадських сортувальних станцій сміття та громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Аратовська. До цього моменту ми обговорювали всі проблеми, які є навколо поводження з відходами в Україні, і також деталі роботи сортувальних громадських сортувальних станцій. Якщо ви пропустили, то зможете переслухати і передивитись на сайті Радіо Свобода, а ми продовжуємо. І попереду в нас міфи в деталях. Це тези, які потребують або підтвердження, або спростування. І ви, пані Євгенія, виступите експертом навколо цих тез. Отже, починаємо теза перша.
Компанії, які займаються зборами сортуванням сировини, заробляють великі гроші.
Ну, що сказати. Дійсно, деякі з них заробляють, деякі ні, але сконцентровані вони на зборі виключно дуже дорогих видів торсировини. І ті, що є дешевшими, вони просто не збирають. І це не можна назвати комплексним роздільним збиранням сміття. Якби ми збирали всі-всі ліквідні упаковки, навіть ті, які є дуже дешевими, тоді з'являлися б витрати, і відшкодування витрат відбувається за рахунок відповідного законодавства.
От якщо уявити, от ваші станції громадського сортування, вони збиткові є, ми вже про це говорили. Якщо уявити, наприклад, що люди почнуть нести вам все більше і більше обсягів цієї сировини, то чи призведе це до підвищення прибутковості, чи ні?
Ми думаємо так. Тому що якщо з'явиться велика кількість торсировини, ми вже можемо думати про інвестування, при пошук інвестора, який дозволить нам реалізувати проєкт сортувальної лінії, і тоді вже можна говорити про прибуток. Для того, щоб відкрити сортувальну лінію, треба хоча б 200 тонн вторсировини на день.
На день збирати?
На день, да.
Це скільки людей мають проходити?
Дуже багато, і ми розуміємо, що таким завданням може впоратися тільки заготовельник від баків до заводу.
Угу. Наступна теза.
Правильна схема переробки сміття – це коли ресурси сортують на промислових лініях, а не люди вдома.
Ну, це не зовсім так. Коли люди не сортують відходи вдома, тоді якась певна частина вторсировини втрачає свій потенціал, як папір, наприклад, або інші корисні вторинні ресурси, деякі пластики не можуть контактувати з олією, вони теж втрачають свою цінність. Тому перший шлях – це відсортувати в квартирі і покласти відповідний контейнер. Вже потім відбувається механічне або там за допомогою обладнання досортування корисної фракції, але перший шлях – це покласти цінну упаковку окремо від органічних відходів.
Ну, ви певно знаєте, що є такі прибічники таких схем, коли які кажуть про те, що люди мають сортувати лише на там м'які відходи, сирі та сухі відходи. А далі все мають робити за них спеціально навчені люди. От як ви до цього ставитесь?
Знаєте, я вважаю, що тоді ми лишаємося можливістю навчитися цій практиці, скажімо так, поважати свої відходи, слідкувати за тим, скільки цих відходів утворюється. Бо коли ми не слідкуємо за тим, скільки їх утворюється, ми споживаємо більше і менше замислюємося про те, а як менше споживати, менше викидати. А ось коли починаємо сортувати і приділяти цьому увагу, ми бачимо, як багато вторсировини чи там пластиків ми утворюємо, ми починаємо замислюватися про те, а як цього брати менше, як перейти на багаторазову тару. Тобто, я вважаю, що момент освіти дуже є важливим і краще його застосувати. Тому що, коли ми починаємо сортувати, спочатку ми витрачаємо багато коштів на освіту. Але через 20-30 років це стає культурою, це стає звичкою і вже витрат цих немає. Тобто, люди свідомо сортують і ми свідомо отримуємо чисту вторсировину, заводи отримують якісну вторсировину, яку не треба очищувати достатньо, ну, додатково. Тобто це буде плюс на економіку і плюс на освіту взагалом.
А от не виникає тут навпаки іншого ефекту, коли ти знаєш, що можна переробити цю пляшку або цей пакет, або ще щось, то ти просто не контролюєш це споживання. Нехай я собі її дозволю, але потім її хтось переробить.
Такий ефект теж може бути, але, скажімо так, він кращий, ніж ти, який, скажімо, механічно викидаємо будь-як. Коли я починала сортувати відходи, я теж думала, що це класно. Я таким чином слідкую за рухом відходів, і я можу собі споживати далі. Але з часом це так не стається. Ти постійно думаєш про те, скільки ти продукуєш, тому що ці пакети потім тягнеш на станцію, думаєш, боже, невже це я це накупила, а можна щось змінити? І починаєш думати про торбу. Торбинки, про свою чашку, про контейнери для купівлі товарів. Я думаю, що так воно не працює. Тобто ми починаємо усвідомлювати наслідки свого споживання.
Наступна теза.
Маємо настільки чисту країну, наскільки сплачуємо за її прибирання.
Це частково правда, тому що коли в нас є дешеве захоронення, да, і маленькі комунальні послуги, то немає мотивації слідкувати за цим.
Ну, тобто комунальні послуги в нас насправді вже, да, вже да, не
я,
такі
я чула, 150 на місяць, і навіть бабусі деякі скаржилися, їм переглянули вартість. Якщо звернутися, то це буде 50 гривень на місяць. Десь частково це правда, тому що безпечні сучасні технології коштують дорого. Сучасні заводи з місців спалювань спалюють там за 100-200 євро за тонну відходів, порівняти з нашим захороненням за 4 євро, ну, про що можна говорити. Тобто люди розуміють, що вони сплачують багато, але й вони мають відповідну якість життя.
Доречно це перекладати на українські реалії, коли в нас з економікою є ось такі проблеми.
Є, але про це варто комунікувати. Просто не замовчувати, говорити, що є такі складнощі, і просто обговорювати, комунікувати це, актуалізувати це питання. Бо поки ми про це не говоримо, люди не здогадуються, за що вони взагалі сплачують. Да? Якщо ми будемо думати про те, як це впливає на наше здоров'я, на наші витрати на ліки, на взагалі операції, якісь дороговартісні, тоді з'явиться розуміння, за що ми насправді сплачуємо.
Ну так, ми можемо просто не помітити одного дня, як звалище буде прямо перед нашими вікнами.
Так.
Наступна теза.
Тому що в нас немає цивілізованого поводження з відходами, винна влада.
О, ну це таке риторичне питання. Я вважаю, що тут є взаємозалежність, да, якщо ми не вимагаємо від чиновників того, щоб був порядок, да, якщо ми говоримо, о, я не буду сортувати, тому що автівка приїхала, все забрала разом і поїхала. Ми не даємо фідбек. Ми не кажемо, що нас це не влаштовує. Обов'язково має бути запит з боку населення, людей, тому що чиновники не будуть здогадуватися про те, що нас це хвилює. Тому треба постійно бути активними, з проактивною позицію, говорити, що нам треба, писати листи, збирати підписи, телефонувати на службу, коли ви бачите порушення. І не закривати очі на засмічені вулиці, на те, що приїхала неправильно автівка, забрала роздільний збір і так далі. Тобто все це дуже залежні речі.
Джерелом влади є народ.
Так.
В цьому сенсі, я розумію. Так. Далі йдемо.
Українські міста можуть вирішити проблеми зі сміттям без сприяння центральної влади.
Знаєте, як романтик-активіст, я дещо вірю в це, тому що ми починаємо будувати альтернативну систему поводження з відходами, яка базується на шерінговій моделі економіки. Коли люди, які бачать, що з боку влади немає ніякої ініціативи, починають самі фінансувати такі ініціативи. Да? Там громадські станції сортування, можливо, там і баки під домівками, і далі. І коли я була на останньому зустрічі в КМДА, ми обговорювали роздільний збір відходів, від когось пролунала пропозиція: а як щодо того, щоб зібрати по 100 гривень з кожного киянина і побудувати цей сміттєспалювальний завод дуже сучасний, який буде належати нам? Ми не будемо брати кошти в інвестора, ми самі будемо контролювати, як експлуатується цей завод. І всі так замовкли і подумали, а дійсно, це невеликі кошти. Єдина проблема – об'єднати зусилля і переконати всіх повірити в це.
Ну, наразі в нас немає таких прикладів, де б ця проблема сміття вирішувалась ідеально, так я розумію.
Є один приклад, який більш-менш вирішується. Це казкове село Бобриця, да, де живуть багато освічених громадян. Да. Вони, ну, скажімо так, це дуже близько до Києва і мають там приватні будинки. І ось вони почали всі разом об'єднувати зусилля навколо сміття. Були засмічені ліси, вулиці, не було роздільного збирання. Зараз все це є. Угу. Чисто, охайно. Тобто, знаєте, якось об'єднали зусилля, почали в це вкладати
все
увагу,
можливо,
і все можливо. Саме такий патерналізм, мабуть, населення, воно і сприяє тому, що і чиновники нічого не роблять.
Далі йдемо.
Достатньо побудувати добрі сміттєспалювальні заводи, і сортування сміття не знадобиться.
Ось сам я не згодна, тому що спалити можна одного разу. Да? А наше завдання – повертати цінні вторинні ресурси в обіг, да? Щоб створювати з них новий товар. Тому що і скло можна переробляти багато разів, метали багато разів. Навіщо все це спалювати? Навіщо спалювати папір, якщо його можна переробити там до 20 разів? Ну, тобто, треба думати про те, як використовувати відходи у вигляді вторинних ресурсів, щоб не виснажувати землю, планету, нашу природу. Тому я проти того, щоб так думати. І взагалі, якщо брати економіку, то там дійсно Доволі легко. Побудував завод, призначив плату, відвозиш, спалюєш і все. Але викиди в атмосферу, брак ресурсів, ну і плюс, ну немає ніякої, знаєте, відповідальності в людей піклуватися про свої відходи. Це дуже легко, але це теж шлях нікуди.
Але сміттєспалювальний завод, це дорівнює сміттєпереробному заводу? Це
ніякому разі не дорівнює, тому що сміттєпереробні заводи – це дещо інше, вони мають інші технології, вони підготовлюють сміття до спалювання, але можуть не спалювати саме в тому самому місці.
Ну, кажуть, коли сміттєспалювальний завод використовує цю енергію для опалення, наприклад. Може, це теж є переробний в якомусь сенсі?
Знаєте, є така практика у Швеції, чому в них немає сміття, тому що вони стали такими залежними від сміттєспалювальної технології, колись вони її обрали, щоб опалювати свої домівки, електроенергію виробляти. Але зараз через те, що є сортування відходів, що Євросоюз вже підвищує норми там по циркулярним економіці, то їм вже нема чого спалювати. Вони вже починають купувати це в інших країнах. Нема куди діватися. Всі інфраструктурні об'єкти залежні від сміття. Ці спалювальні заводи, але вони вже не потрібні в такій кількості, тому що змінилася поведінка, змінилися цілі. Да, нам не треба вже так виснажувати, щоб все спалювати, все-все.
Остання теза.
Загальна картина не зміниться від того, чи буде одна людина зі всього будинку сортувати сміття, чи ні.
Ну, це неправда. І я знаю це на прикладі Інни Білої, яка заснувала сортування сміття в своєму будинку. Звичайна хрущовка. Вона і Олександр Македонський, вони просто побачили, що що-то в них дуже брудно в їхньому дворі. І прилаштували невеличкий будинок по сортувальну станцію. Зараз в них чисто, облаштовано. Повірили в сортування навіть бабусі, які дуже скептично до цього ставилися. Вони побачили, як змінився двір. З'явилися рослини, з'явилося освітлення, немає того бруду. Почали носити вторинні ресурси навіть з сусідніх будинків. Тому одна людина здатна, але це має бути наполеглива людина, яка зможе об'єднати, зможе переконати всіх повірити в цю ідею.
І от останнє питання, на яке ми намагаємося відповісти протягом програми, чи можуть такі волонтерські проекти вирішити взагалі загальну проблему в країні із поводженням з відходами, на вашу думку?
Чесно, я вважаю, що ми всього лише таки маленька цеглина майбутніх змін. Ми рухаємо ці зміни на державному, на системному рівні, тому що ми дозволяємо людям повірити в те, що нам це треба, що ми впораємося з цим завданням, і вже чиновники не можуть так скептично сказати, що в нас люди не такі. Тобто ми рухаємо цей процес. Але, звичайно, громадськість не може подолати цю проблему, це надто великий виклик, але ми є такою цеглинкою, яка дозволяє побудувати базис майбутніх змін.
Дякую вам, Євгенія, за участь в нашій програмі. Нагадую нашим слухачам, що в студії Радіо Свобода була засновниця перших громадських станцій сортування сміття в Україні та громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Ратовська. І
дякую.
Ми завершуємо на цьому. Наш час добігає кінця. Це була програма «Свобода в деталях». Провела її Ольга Комарова. І пам'ятайте завжди, що якщо у світі зробили, то і Україна, звісно, теж може.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.